čtení z písma z první knihy Mojžíšovi, příběh o stvoření světa, jako čteme hned v první kapitole. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré. Oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem, byl večer a bylo jitro den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. A Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody ze semeny. Stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, rozmanité druhy stromoví, které nese plody ze semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí. A létavci, létejte nad zemi pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hebitých živočichů, jimiž se zahemžily vody. Stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců, viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích, létavci nechce rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro den pátý. Řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek a plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. Stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka, rozmanité druhy všelijakých zeměplazů, viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte, množte se a naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh také řekl, hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu, nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody ze semeny, to budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo a Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Tolik slova písma. Základem pro dnešní kázání jsou slova apoštola Pavla, zapsal je v druhém listě do Korinta v 5. kapitole v 17. verši 2. Korintským 5.17, kde píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, spolu s nedělní školou nás teď čeká 7 týdnů nad prvními kapitolami Bible. A dnes tedy stvoření jako takové a dobrou protiváhu příběhu o stvoření, jak jsme ho slyšeli v prvním čtení, nám bude Pavlova zvěst, či Pavlova slova korinským křesťanům, ale vztáhněme je na všechny křesťany, jsme nové stvoření. To staré pominulo. Jsme nové stvoření? Jak to? Jak? Co se změnilo? Co se tak zásadně změní na člověku, když se obrátí ke Kristu, když je v Kristu, když se z něj stane křesťan? Má pořád stejné tělo, stejný počet zubů, povahové vlastnosti, celkové to nastavení osobní mnohdy taky zůstává stejné. Jaké nové stvoření? Jak to, že apoštol mluví o novém stvoření, o tom, že cosi starého pominulo? A tak se nám pomaličku vylupuje ten obsah pojmu stvořitel, stvoření, to, čemu se dneska pokusíme trochu lépe porozumět, že když je řeč o Bohu jako o stvořiteli a o tomto světě jako o stvoření, že to pramálo mluví o vnější podobě, pramálo to mluví o nějaké technologii výroby. No pojďme se do toho trošku hlouběji ponořit. Ono, když je řeč o prvních kapitolách Bible, snadno by nás to mohlo svést, ale nechci to udělat, nořit se do sporu kreacionistů, obhájců inteligentního designu a evolucionistů. Čteli kdo Bibli jako popis toho, jak co Bůh dělal, jak to vypadalo, nemám si s ním moc co povídat. Bible mi do mého biologického vzdělání mnoho zajímavého neřekne a tratil jsem tím tématem příliš mnoho let. Snažím se číst Bibli jako teolog, jako křesťan, kterému Bible vypráví o Bohu a jeho díle v tomhle světě, jako křesťan, který v biblických příbězích hledá zvěst o Boží lásce, protože to je to nejpodstatnější, co jsem na Bohu poznal v Ježíši Kristu. Tedy jako věřící člověk chci nad biblickými příběhy růst ve víře. A když Bibli otevírám v téhle perspektivě a z tohohle úhlu, ejhle, najednou pro mě doposud poněkud zmatečné informace dostávají dost srozumitelný rámec. Myšlenky, které v Bibli čtu, do sebe začínají zapadat jinak a mnohem rozumněji. Začnu od toho Pavla. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Už víme, že ta změna se prakticky vůbec nedotkne tělesné stránky. Ten hmatatelný, viditelný člověk před uvěřením, po uvěření, před obrácením, po obrácení, před křtem, po křtu, vypadá pořád stejně. Má stejně rukou, stejně nohou, stejně očí, stejně zubů, pořád jenom jednu hlavu. Trochu složitější je to s duševní složkou, ale pozor, duše, tedy lidská psychika, to je pořád člověčina, jako to bylo tělo. Mohu-li posoudit vlastní osobní zkušenost konvertity v dospělosti, zkušenost, kterou mám s lidmi pokřtěnými v dospělosti, i zkušenost s biblickými příběhy, jak to tak čtu o Ježíšových apoštolech, ani zde k nějaké zásadní proměně dojít nemusí. Jistě může. Ježíšovo jdi a nehřeš víc, to je směr, který dokázal proměnit nejeden život. A lidé se vzdávali špatných návyků, bojovali se špatnými povahovými rysy, ale to už se dotýkáme třetí složky našeho života. Tělo, duše a duch. Vedle tělesné stránky, vedle naší psychiky je tu ještě naše spiritualita, prostě to, co vypovídá o nasměrování našeho života. Ejhle, tady se s obrácením něco mění naprosto razantně, naprosto zásadně. Protože to je sama podstata. Obrácení, už v tom slově to přece slyšíme. Obrácený člověk je někdo, kdo změnil směr. Tedy směr ve svém životě. To, že člověk, který zůstane stejně, úplně přesně stejně tělesně i duševně vybavený, tak tyhle ty tělesné a duševní předpoklady nasměruje jinam. Začne je využívat jinak. Apoštol Pavel byl fyzicky schopný cestovat, intelektuálně i lidsky vybaven mluvit s lidmi, které neznal, měl odhodlání, měl nadšení, měl kvalitní farizejské vzdělání, měl římské občanství. Tohle mohl stejně dobře využít jako pronásledovatel křesťanů i jako hlasatel evangelia. A on po svém obrácení, po svém křtu neodhodil své vzdělání, své komunikační schopnosti. Odhodil jen svoji pýchu, svoji duchovní slepotu, to, co měl celé ty roky, to odevzdal do rukou Krista, se kterým se setkal u damašských bran. Pak ještě nějakých 15 let studoval, zkoumal, modlil se, snažil se porozumět. Tak změnil se nebo se nezměnil? Stal se novým stvořením? No, tak nějak by měl, ale už vidíme, co to znamená, co to neznamená. Na první pohled se totiž opravdu nic moc zásadního nezměnilo, kdyby Pavla potkali jeho spolužáci ze základky. Taky ten sraz po 15 letech po devítce. Tak by si řekli, hele, teda jako kromě toho, že se z něj stal křesťan, je to pořád úplně přesně stejný Pavel. Teda až na tu plešť, tu tenkrát neměl, ale a taky asi hůř vidí, ale pořád umí dobře mluvit a dobře psát, to mu vždycky šlo. Kam přijde, jeho všude plno, jo. Pořád je chytrý jak opice, protože už tenkrát se dobře učil, hodně čet, měl dobré školy. Koukněte na něj, pořád se vzdělává. Změnil se, nezměnil se? Pavel jako nové stvoření. No, je to pohled, který na první otevření očí moc vidět není. Zásadnost té změny, to Pavlovo obrácení, to se špatně vysvětluje. Co je na tom tak zásadního? Co to v člověku změní? Já vím, že se to moc špatně vysvětluje. Já si totiž na ty rozhovory na setkání 15 let po osmičce, za nás devítka nebyla, celkem dobře pamatuju. My jsme tam tehdy s Michalem Mazným byli dost za exoty. Protože přišla řeč právě na obrácení a oni teda na nás žádnou hodnotu, něco hodného pozornosti, pozoru hodného, nějakou změnu, fakt neviděli. A v těch rozhovorech to šlo ale úplně mimo sebe. My jsme se prostě vůbec nepotkali. Já se obávám, že se nám tenkrát nepodařilo vysvětlit, ale vůbec nic. Nové stvoření. Ta slova změní mluví o změně smyslu, ne o změně podoby. Tohle si zapamatujme. Je to změna smyslu, ne změna podoby. To je ten triček, ten těžko vysvětlitelný prvek lidského života. Pavel řekne, nežiju sám sobě, žije ve mně Kristus. To zní pěkně, ale ten obsah spíš tak jako člověk cítí, než že by ho dokázal rozumově vysvětlit a popsat, co to teda znamená, že Pavel už nežije, ale že v něm žije Kristus. O tomhle se dá dobře bavit s lidmi, kteří svět vnímají tak, jako ho vnímáte vy. Když ho vnímají aspoň podobně, když se aspoň ptají po smyslu života. Proč tu jsme? K čemu je to dobré, že tu jsme? Když s tím, že ve vašem životě nastala úplně zásadní změna, že jste nové stvoření, když s tím přijdete za člověkem, který si otázku po smyslu života vůbec neklade, tam nejde o to, že se neshodnete. Vy se budete ve svých postojích úplně míjet. Ne, že byste si odporovali. Prostě každý mluví o něčem, ale úplně jiném. Vy mu řeknete, já jsem se úplně změnil, všechno v mém životě je úplně jinak. A on bude hledat změnu vašeho těla? Není. Změnu povahových rysů? Ne. Vy budete mluvit přece o tom, že to staré tělo, staré povahové rysy teď používáte nějak jinak, nově. No a tohle je úplně stejné, jako když se teolog a biolog sejdou nad první kapitolou první knihy Mojžíšovy. Příběh o starém stvoření, o prvním stvoření. A ten biolog se ptá, tak co to teda vzniká, jak to vzniká, v jakém pořadí to vzniká. Ale teolog hovoří o smyslu. A oni se nemají kde potkat. Země pustá a prázdná, neslyšná a pustá, houšť a poušť, to hůvá Bohu. To je něco, v čem není lad a řád, něco, co prostě nemá hlavu a patu. A Bůh tvoří a rozděluje, tvoří světlo a odděluje ho od tmy. A vědec se hned ptá, mává to ručičkou, jaký světlo doháje? Slunce, měsíc, hvězdy mají ještě pár dní času. Ale to je pořád ten zmatek. Není důležité, co, ale proč. Neptáme se potom, co a jak se dělo, ale proč se to děje. Děje se to proto, aby byl řád. Aby byl smysl, aby to mělo hlavu a patu. A tak Bůh tvoří, odděluje světlo od tmy, stanovuje den a noc. Ano, pravda, bez slunce to čistě pragmaticky fakt smysl nedává. Ale pro nás lidi je den a noc důležitá věc. Je to znamení Boží moci, znamení počátku řádu, bez ohledu na to, na základě jakého konkrétního astronomického jevu vzniká den a vzniká noc. Protože hledáme smysl dne a smysl noci a k tomu fakt nepotřebujeme vědět, jak se země otáčí nebo neotáčí. Vody nebeské a vody pozemské. A zase geolog se ptá, o čem je tu u všech všudy řeč? Jaké nebeské vody? Astronomové poměrně zoufale hledají nějakou vodu ve vesmíru a pořád jim to nejde. A slyšel jsem nějaké úvahy o vodním obalu Země, který se pak zhroutil při potopě světa. Mně to připadá jako nesmysl. To je právě to míchání toho našeho současného poznání, které ví, že Země koule není cosi obklopeného vesmírným praoceánem a biblického příběhu, který se neptá co, ale ptá se proč. A slyší, hele, je tu klenba a ta tě chrání. Ta klenba tu je, aby člověka chránila před nebezpečím, které tam kdesi, vysoko, daleko, někde může být. Izraelci se totiž bojí vody, bojí se moře. Oni tuší, že v tom moři plavou tajuplné a nebezpečné obludy. A kdo ví, jaké super tajné a super nebezpečné obludy se ukrývají v onom praoceánu. Ale netřeba se bát, pohodě. Bůh nás má rád, Bůh tenhle svět chrání, Bůh učinil klenbu a oddělil vody od vod a všechny super tajné a super nebezpečné obludy zůstávají kdesi v božím prostoru, on si je už ohlídá a s tím naším lidským se to neprotne. Nebojte se. Klenba je hranice oddělující duchovní světy, klenba pro nás lidi v přirozeném stavu neprostupná. A je to furt to proč? Proč, které se skrývá v oddělení vod pod nebem od vod nad nebem. Žádné jak v tom nenajdete. A tak žijeme na zemi, kterou Bůh oddělil od pozemských vod a jsou tu kytky a svítí na ně ve dne sluníčko a v noci měsíc a hvězdy a jsou tu ryby, ptavci, ptáci, savci, plazy, hmyzáci, všechna ta živočišná havěť, nakonec i lidé. Biolog s překvapením sleduje a ono to všechno bylo bíložravé. A říká si, a jak to ten tygr dělal? Mezi námi tygr fakt vlákninu neumí trávit. Ale ptá se na špatném místě. Možná se ptá dobře, ale nemá smysl, aby se ptal mě. Bible na tuhle otázku neodpovídá. Proč? Ne jak. V božím plánu je, aby bylo v celém stvoření dobře. To je to proč. Aby se tu nic nekousalo a nepralo. Darwinismus a jeho boj o přežití není špatný, protože by to tak historicky nebylo. Možná bylo, co já vím, jak to bylo. Darwinismus je špatný tím, proč? Když se s ním my necháme určovat. Když se budeme podle jeho pravidel k sobě navzájem chovat. Když si řekneme, že v práci je to prostě jen další zápas o přežití silnějšího. Slabšího při příští reorganizaci stejně vyhodějí. A tak ostré lokty, a když už ne ostré zuby, tak aspoň ostrý jazyk, jo, tak to má být. Takhle nám darwinismus odpovídá tím svým, proč? A říká nám, že se tak dobře, tak se k sobě máme chovat, tohle jsme přece od té evoluce dostali do vínku. No a právě tady řekne Bible, hele, tohle není naše původní určení. Ať už jsme se tady objevili jakkoliv, hele, ubližovat si fakt nemáme. Nejsme zvířata, jsme lidi. Lidi tomu mají šéfovat, to v božím plánu je. Lidi jsou stvořeni k božímu obrazu. Vláda nad stvořeným světem, to je součást právě tohoto obrazu. Muži a ženy. Mimochodem v téhle zprávě o stvoření se nemluví o počtech. Příběh o Adamovi a Evě je až o kus dál, ještě se k němu dostaneme zase někdy v příštích týdnech. Ale tohle, co jsme si teď přečetli, se klidně dá chápat tak, že Pán Bůh stvořil nebeské zástupy a až o jednom, lidské pozemské zástupy a až o jednom konkrétním páru Adamovi a Evě, to bude zase jiný příběh. Hodí se to jako odpověď, až zase někdo bude chtít být vtipný a bude se vás ptát, kde Kain vzal ženu. S klidem mu odpověste, podle Bible mimo ráj běhalo lidí zástupy. Jasně, je to nonsens. Ty příběhy neříkají jak, ale proč? Ale takovýto tazatelé se málo kdy ptají a hledají odpověď, baví a rejpat. Tímhle se jich docela účinně zbavíte. Člověk stvořený k obrazu božímu. Je to ale důležitý motiv, proto se mu budeme ještě v příštích týdnech věnovat. Ukazuje totiž k tomu novému stvoření, které nás dneska zajímá. Novému stvoření, o kterém mluví apoštol Pavel. Bůh měl s člověkem od počátku nějaký záměr. Je to to proč. Bůh má důvod, proč člověk tady na tom světě je. Jsme stvořeni k božímu obrazu. Jde tedy o to nějakým způsobem reprezentovat Boha, vyjadřovat Boha, být jeho obrazem tady na zemi, konat jeho dílo v tomhle světě. prací i odpočinkem. K tomu ukazuje sedmý den stvoření. A k tomuhle proč? K tomu se člověk vrací, když se stává novým stvořením v Kristu. Ejhle, obrácený křesťan, si na příkladu Pána Ježíše uvědomuje, že ostré lokty, a když ne ostré zuby, tak ostrý jazyk, že to nemá být. Že to není ten původní boží plán. Jestli jsme se začali přizpůsobovat zvířatům, jejich zápasu o přežití, tak docela určitě přestáváme být vládci stvoření a reprezentanti Boha na zemi. Takhle to Bůh přece nechtěl. Byli jsme stvořeni k božímu obrazu, ale takhle je to fakt pod obraz. A v tu chvíli potřebujeme tu změnu, potřebujeme nové stvoření, potřebujeme obrácení, stát se ze zvířete zase člověkem. Nepřestaneme být primáti. Vnějšně viděno, budeme pořád to, co Desmond Morris nazval nahá opice. Když na konci 60. let vydal knížku s tímhle názvem, dost provokoval. Říkal, no tak si to přiznejte, jste zvířata. Jsme opičky. Na rozdíl od jiných opiček nejsme chlupaté opičky. Ale pořád jsme jenom opičky. Nic víc. Není důvod mu to brát. Sociobiologie nechci zkoumat člověka podle svých metod. Nech popisuje, jak se chovají primáti a jak se chová člověk ve srovnání s jinými primáty. Pro zoologa jsme zvířata. Pan Morris tehdy správně upozornil, že z pohledu vědy je záhodno sestoupit z toho piedestalu, kam jsme sami sebe vyšoupli, protože nejsme jen homo sapiens, jsme homo sapiens, sapiens, hedge. A říkal, jsme opičky. Nechlupaté opičky. A zařadil nás zpátky mezi zvířata. Já si z pohledu křesťana, z pohledu faráře říkám, že je zase nejvyšší čas to otočit. Co kdybychom se k sobě začali zase chovat jako lidi? Tedy takový lidi, jaký máme být. Od Pána Ježíše máme dost informací a vodítek k tomu, abychom poznali, co to znamená v praxi. Amen.